Valdības rīcības plāns paredz, ka ministru kabinetam ar sociālajiem partneriem un citiem ekspertiem ir jāizstrādā īpaša programma ģimeņu atbalstam. Lai iegūtu līdzekļus demogrāfijas problēmu risināšanai, varētu atlikt Liepājas cietuma būvniecības projekta īstenošanu. Tā šodien atzina ministru prezidents Māris Kučinskis un finanšu ministre Dana Reiznieca Ozola. Kā ziņots, Nacionālā apvienība demogrāfijas jautājumu risināšanai prasījusi ap 85 miljoniem eiro. Bet finanšu ministri iepriekš atzina, ka nākamgad demogrāfijas atbalstam varētu novirzīt 12 miljonus eiro. Lauku atbalsta dienests pirmajās divās pieteikšanās dienās no lauksaimniekiem kopā saņēmis 65 pieteikumus. Tie iesniegti, lai saņemtu kompensācijas par plūdu rezultātā bojā gājušajiem sējumiem un sagatavoto sienu. Valsts ieņēmuma dienests savukārt piedāvā palīdzēt tiem Latgales, Zemgales un Vidzemes uzņēmējiem, kuri cietuši zaudējumus plūdu dēļ un nevar laiku samaksāt nodokļus. Izstrādātais likums paredz vairākus risinājumus. Saldus novada Jaunauces pagastā nelielā piemājas saimniecībā Ozoli, 9 mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris. Pārtikas un veterinārais dienests saimniecībā veic slimības apkarošanas pasākumus, likvidē arī cūkas. Dienesti skaidros, kā slimība iekļuva novietnē. Dzīvnieku barības Dogo ražotājs Tukuma Straume ir saņēmis neatkarīgas, akreditētas un starptautiskas laboratorijas analīžu rezultātus. Tie neapliecina urīnvielas jeb karbamīda esamību uzņēmumu ražotajā barībā suņiem un kaķiem. Tādējādi Tukuma Straume atsākusi ražošanu. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji pagarinās dažādus stingrus noteikumus pret Krievijas un okupētās Krimas amatpersonām un arī Donbasa teroristu grupējumu biedriem. Šo personu vidū ir daudzi uzņēmumi un arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākā loka cilvēki. Katalonija vēlas būt neatkarīga no Spānijas. Katalonijas reģionālajā parlamentā šodien vairākums nobalsoja par likumprojektu, kas sagatavos ceļu referendumam par neatkarību no Spānijas. Referendums notiks 1. oktobrī. Viesuļvētra Irma jau nodarījusi lielus postījumus vairākām Karību reģionu salām. Piektās kategorijas vētra ir norābusi ēku jumtus, izraisījusi plūdus, cietušas arī valdības ēkas, kas salā bija vispamatīgāk būvētie nami. Francijas valdība jau iepriekš paudusi bažas par daudziem tūkstošiem cilvēku, kas dzīvo salās. Meteorologi salās ir reģistrējuši vēja ātrumu 68 metri sekundē. Rīgā šobrīd 14 grādu ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet neliels lietus un dūmaka, lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 5, plus 10 grādiem, Kurzemē un Zemgalē līdz plus 3 grādiem, dienā no 10 līdz 16 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, Rīgā naktī plus 9, dienā plus 14 grādiem.